100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Uzzini interesantus faktus, kurus vērts ielāgot. Tuvojoties valsts simtgadei, Centrālā statistikas pārvalde izpētījusi vārdu popularitāti kopš 1918. Gada, izmantojot pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus. Personvārdi, kas bijuši iecienīti Kurzemē pirmās brīvvalsts laikā, ir Jānis, Kārlis, Žanis, Arnolds, Arvīds, Gunārs, Anna, Milda, Marija, Mirdza, Dzidra, Ausma un Velta. Nominētajiem Kurzemē arī mūsdienās popularitāti izdevies saglabāt četriem personvārdiem. Tie ir Jānis, Kārlis, Anna un Marija. Visilgstošākā Kurzemē ir Jāņa vārda popularitāte. No 1918. Līdz pat 2000. Gadam ieņemot pirmo vietu. Uz neilgu laiku ap 1965. Gadu to pārspēja Andris, bet 2005. Gadā līderpozīcijā izvirzījās Markus. Savukārt pēdējā desmitgadē dzimušajiem zēniem visbiežāk izvēlēts vārds Roberts. Kopš 1918. Gada Kurzemes populārāko vārdu topu nav pametuši Kārlis, Jānis, Aleksandrs, Eduards, Mārtiņš, Oskars, Edgars, Pēteris un Andrejs. Sieviešu vārdu dažādība Kurzemē ir lielāka, tāpēc topa pirmajā vietā simts gadu laikā ir bijuši daudz vārdi, arī Aina, Dzintra, Gunta, Inese, Sandra, Dace, Inga, Kristīne, Laura, Samanta, Alise un Emīlija. Šobrīd iecienīti mazo kurzemnieču vārdi – Emīlija, Marta, Alise, Anna, Elīza, Katrīna un Elizabete. Starp citu, tagad vārdus savām meitām Kurzemē visbiežāk dod māmiņas, kur vārds ir Kristīne, Inga, Ilze, Inese, Dace, Agnese, Baiba, Liene vai Līga. Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.